Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Говорить Радіо Свобода, 30 серпня, понеділок. В ефірі з Праги передача «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми заторкнемо тему, яку не припиняють обговорювати в суспільстві. А саме тема можливих і явних заворушень в Україні. Але почнемо з міжнародних новин. Поруч зі мною у празькій студії моя колега Людмила Ваник. Ваш мікрофон, Людмило.
Дякую, Олексо. Вітаю шановних слухачів, а я почну з українських новин. Комітет виборців України вітає рішення Центральної виборчої комісії, яка в п'ятницю дозволила організувати виборчі дільниці за кордоном у місцях компактного проживання українців поза дипломатичними установами. В інтерв'ю Радіо Свобода речник КВУ Олександр Черненко назвав це рішення логічним, але додав, що тепер перед комісією постало ще більше проблем. Є країни, які не дозволяють організовувати дільниці іншим державам на своїй території. Наразі невирішеними залишається і питання формування виборчих дільниць. Олександр Черненко.
Безперечно, треба збільшити фінансування. На жаль, тих коштів, які зараз виділені на голосування за кордоном, недостатньо. В принципі, власне, на чітку громадянську позицію тих громадян, які там проживають, і щоб вони і прослідкували за процесом, були виявлення і допомогли в формуванні комісії.
Говорив Олександр Черненко. Нові виборчі дільниці, згідно з законом про вибори президента України, можна створювати не пізніше, ніж за 7 днів до голосування. Генеральна прокуратура України найближчим часом оприлюднить висновки експертизи записів, зроблених колишнім майором державної охорони Миколою Мельниченком. Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві глава прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко. Фактично, експертизу вже завершено. Зараз готуються результати, сказав речник Генеральної прокуратури. В листопаді 2000 року майор Мельниченко через лідера соцпартії Олександра Мороза оприлюднив аудіозаписи, нібито зроблені в кабінеті президента країни Леоніда Кучми. Записи викривають президента і низку інших високопосадовців у причетності до тиску на журналістів, депутатів, суддів, а також до загибелі журналіста Георгія Гунгадзе. Микола Мельниченко у квітні 2001 року отримав політичний притулок у Сполучених Штатах. Причиною загибелі двох російських пасажирських літаків 24 серпня були вибухи на борту. Сьогодні надійшло підтвердження і про другий літак, який розбився у Тульській області. Щодо першого літака, наявність вибухівки офіційно підтвердили ще в п'ятницю. Сьогодні ж начальник науково-технічного забезпечення ФСБ Росії генерал Андрій Фетісов заявив.
Внутрі салона були обнаружені.
Всередині салону були виявлені з характерними ознаками пошкодження від дії вибухівки, пасажирські крісла, столики і низка інших фрагментів інтер'єру салону. Зі слідів, які вдалося зняти з фрагментів, ми достовірно встановили, що на борту літака стався вибух речовини, яка містить в собі гексоген.
Взривчасте вещество, в составі якого знаходиться гексоген.
Прес-служба ФСБ Росії повідомила, що досі намагаються вияснити імена тих двох пасажирок, які могли бути причетні до вибухів. В авіакатастрофах 24 серпня загинули 90 осіб, серед них був один громадянин України. На виборах президента Чечні, за попередніми даними, переміг Алу Алханов. Про це повідомив глава республіканського виборчкому. Сам же Алу Алханов, виступаючи перед журналістами, заявив, що не вестиме переговорів з колишнім президентом Чечні Асланом Масхадовим. Я не говорив про переговори з Масхадовим. Хто би з ним не розмовляв, принаймні моя позиція одна. Треба вибачитися перед народом і хоча б сьогодні не турбувати свій народ, залишити його в спокою.
Сьогодні не безпокоїть свій народ, оставити його в спокої.
Алу Алханов повідомив також, що не планує ніяких радикальних кадрових перестановок при формуванні нового кабінету міністрів Чечні. У Нью-Йорку за надзвичайних заходів безпеки відкрився з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів, на котрому Джорджа Буша офіційно висунуть кандидатом на другий президентський термін на виборах, що заплановані на листопад. Напередодні з'їзду в Нью-Йорку понад 100 тисяч осіб взяли участь у маніфестації протесту проти політики Буша. Про з'їзд республіканців і чи очікують від нього несподіванок, розповідає Мирослава Гонгадзе.
На з'їзді республіканської партії не передбачають жодних сюрпризів. До делегатів мають звернутись багато авторитетів партії, серед яких колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані та губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. З'їзд завершиться у четвер висуненням Буша на посаду президента на другий термін. Згідно соціологічного опитування, проведеного тижневиком «Таймс», якщо б вибори відбулись сьогодні, 46% виборців підтримали б діючого президента. Проти б проголосували 44%. Ще три тижні назад з рахунком 48-43 вів кандидат від Демократичної партії Джон Керрі.
Повідомляла Мирослава Гонгадзе. Радикальний лідер іракських шиїтів Моктада Ас-Садр оголосив, що його прибічники припиняють збройну боротьбу проти сил коаліції. Як заявив у Багдаді помічник Ас-Садра, рух шиїтського лідера приєднується до політичного процесу в Іраку. Представник духовного лідера іракських шиїтів аятоли Алі Ас-Сістані Салім Аль-Ассаді заявив: відповідно до пропозиції аятоли і до угоди, ухваленої між ним та Моктадою Ас-Садром про демілітаризацію Ан-Наджафа і Ель-Куфи, мечеть імама була передана під контроль офісу Ас-Сістані. Тепер те саме відбувається з мечеттю Ель-Куфи та з іншими мусульманськими святинями, сказав представник Ас-Сістані. На півдні Іраку після серії диверсій на трубопроводах щонайменше на тиждень припинили експорт нафти. І суніти, і шиїти Іраку закликали звільнити двох французьких журналістів, яких викрали екстремісти. Керівництво Асоціації сунітських священників, представники лідера радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра та іншого шиїтського лідера Джавада Аль-Халізі засудили захоплення французьких заручників. Інший арабський лідер, глава палестинської автономії Ясер Арафат, звернувся сьогодні у Рамаллі до іракських екстремістів, які утримують французьких заручників. Я закликаю іракський народ і їхні угруповання, і наших братів, особливо тих, хто утримує французьких журналістів, звільнити їх якомога швидше. Важливо гарантувати їхню безпеку так, щоб вони могли повернутися до своєї праці, до своїх родин і в свою країну без перешкод. Звернувся до іракських екстремістів лідер палестинської автономії. Франція відмовилася виконати вимогу викрадників скасувати заборону на носіння мусульманських хустин у державних навчальних закладах. І на закінчення ще одне повідомлення з України. Київська кіностудія імені Олександра Довженка проводить у Криму зйомки першого в історії повнометражного звукового художнього фільму про життя і побут кримських татар. Як повідомив журналістам помічник режисера картини Ахтем Сеїтаблаєв, фільм «Татарський триптих» вийде одразу українською та кримсько-татарською мовами, інформує Володимир Притула.
Фільм за мотивами трьох новел із кримського циклу класика української літератури Михайла Коцюбинського знімає відомий київський режисер Олександр Муратов. Зйомки проводяться в Бахчисараї, Балаклаві, на Карадазі, а також в Сонячній долині під Судаком. Практично в усіх ролях актори кримсько-татарського національного театру. За словами Ахтема Сеїтаблаєва, саме на їхню вимогу режисер викинув зі сценарію усі еротичні сцени, як такі, що не відповідають менталітету кримських татар. Роботу над фільмом «Татарський триптих» планується завершити на початку наступного року.
Олексе, повідомлення про фільм «Татарський триптих» було останнім на цю годину.
Якщо у вас все, то я вам дякую, Людмило. Нагадаю, з міжнародними новинами вас ознайомила Людмила Ваник. Отже, ми продовжуємо вечірню свободу. Тема «Можливі політичні заворушення в Україні». Уже кілька тижнів українську громадськість, пробачте, знайомлять з можливими безпорядками, заворушеннями, революціями тощо. Своє слово сказали в спільній заяві представники силової трійки, прокуратури, МВС та СБУ. Вони перестерігали, що щось небезпечне планувалося на 24 серпня, День Незалежності. Однак нічого не сталося. Тема можливих заворушень не зникає. Міністерство внутрішніх справ знову вдається до попереджень. Деякі політики доходять висновку, що людей стращають, і люди повинні знати, що їх очікує. Про це ми подискутуємо сьогодні. Наші гості у київській студії – Василь Горбаль, народний депутат від регіонів України, і Богдан Соколовський, керівник секретаріату Української народної партії, член центрального проводу. Я дякую за те, що ви знайшли для нас час. І перше запитання до пана Горбаля. Ну от одні зазначають, що намагання силовиків виправдані. Вони превентивно забезпечують громадський спокій і порядок. Логічно. Інші твердять, що влада навмисно готує населення України до можливих розправ, як реакції на будь-які прояви незадоволення і так далі. Та де ж вона та істина, пане Горбаль?
Щодо, скажімо, висловлень керівників силових відомств, я скажу наступне. Тобто, скажімо так, всі вислови вже були після відомого, на жаль, інтерв'ю лідера Юлії Володимирівни Тимошенко, відомого тижневого «Зеркало тижня», в якому вона сказала, в нас є достатній досвід масових акцій, і в тому випадку, в тих областях, які ми контролюємо, вибори не пройдуть так, як ми зараз бачимо, і з яких ми проведемо екзит-пул, і тоді, відповідно, у нас буде моральне право такі масові акції організовувати. І вже, власне, реакція силовиків на це інтерв'ю, яке було, на жаль, популяризовано багатьма виданнями напередодні Дня Незалежності, певно, і стало свідченням такого чергового чомусь підняття хвилі навколо можливості масових заворушень на Україні після президентських виборів.
Пане Соколовський, а ви як вважаєте, от виправдані чи не виправдані занепокоєння влади? Може, у влади є дійсно серйозні причини того?
Насамперед, добрий вечір шановним радіослухачам. Дякую за запитання. Я вважаю, що влада, на мою думку, нагнітає таким чином ситуацію. І я тут не зовсім згоден із моїм колегою паном Василем. Адже він правильно каже, у інтерв'ю Юлії Тимошенко було сказано про акції, масові акції. Що таке масові акції? Конституцією України передбачені різні акції, збори, пікетування, маніфестації і так далі. Але відразу проводити паралель, що масові акції – це обов'язково якісь терористичні акції, там такого нема. Ні в інтерв'ю Юлії Тимошенко, ні в позиції, скажімо, того, що ми сьогодні маємо коаліції «Сили народу». Ми стоїмо на принципово демократичних позиціях, але владу це не влаштовує. На мою думку, не потрібно було робити таку заяву трійки. Це взагалі нонсенс у передвиборчий період. Я побував у дуже багатьох країнах, попрацював, і скажу вам відверто, що якби в країнах усталеної демократії з'явилася така заява трійки, це було б для суспільства був би шок.
Дякую, пане Соколовський. Я хотів би для продовження дискусії кинути, як то називають, кістку. Штаб кандидата у президенти Віктора Януковича обвинувачує штаб свого опонента Віктора Ющенка, прямо обвинувачує, у використанні брудних політтехнологій. Сьогодні з журналістами спілкувався голова виборчого штабу Януковича пан Сергій Тигіпко. На його прес-конференції побувала Марина Пирожук.
Сергій Тигипко на сьогоднішній прес-конференції наголосив, що їхні конкуренти використовують 5 брудних політичних технологій. Однією з брудних технологій Тигипко називає так звану юридичну війну, коли, за його словами, Центральна виборча комісія закидається необґрунтованими скаргами на адресу кандидата від влади та соціологічну війну. Соціологічною війною керівник виборчого штабу Януковича називає підготовку до проведення в день виборів екзит-полу, який, за його словами, допоможе опозиції визнати вибори сфальсифікованими в разі перемоги Віктора Януковича. Такою ж брудною технологією Тигипко вважає закиди на адресу кандидата у президенти від влади стосовно використання ним адмінресурсу. Він сказав, що виступає проти використання адмінресурсу на місцях, зазначивши при цьому, що подолати зайву демонстрацію відданості місцевих керівників можна лише з проведенням політичної реформи, коли очолювати окремі органи на місцях будуть представники різних політичних партій. Решта брудних технологій з анонсованих 5 Тигипко не назвав.
Передвиборча кампанія, на мій погляд, набирає таких деяких небезпечних ознак. І ці тенденції можуть призвести до таких руйнівних наслідків для суспільства. І як керівник виборчого штабу, одного з найбільш рейтингових кандидатів, добре бачу, які технології тут застосовуються і до чого не можуть привести. І хочу сказати, все це разом складає одну піар-технологію. Це чиста піар-технологія. Можна її називати брудною піар-технологією, як завгодно. На мій погляд, брудна піар-технологія. І яка хотіла би призвести тільки до одного. Якщо не один кандидат, то заворушення в країні, проблеми в країні, непокора в країні, якась революція, як би її не називали, в країні. Чим це все завершиться, нікому не цікаво.
Коментуючи події на Троєщинському ринку, Тогибко заявив, що влада не зацікавлена у дестабілізації в країні і що дестабілізуючі дії потрібні швидше опозиції.
Кому треба розшатати ситуацію сьогодні і хто її розшатує реально?
Кому потрібно розхитувати сьогодні ситуацію і хто її розхитує реально? Навіщо владі рвати Троєщинський ринок? У влади все в порядку, рейтинг росте, економіка працює, зарплати піднімаються, пенсії піднімаються, а звідси і рейтинг росте, і владі не потрібна ця дестабілізація.
І власне не нужна ця дестабілізація.
Сказав Сергій Тогибко. Тим часом кандидат у президенти, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко заявляє, що громадяни, яких звинувачують в організації вибухів на Троєщинському ринку у Києві, не мають жодного стосунку до очолюваної ним політичної сили. Він також висловив упевненість, що влада використовує виконавців вибуху для маніпуляцій, щоб кинути тінь на його команду. Марина Пирожук, Радіо «Свобода», Київ.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Олекса Боярко. У нашій київській студії наші гості – Богдан Соколовський, керівник секретаріату Української народної партії, і Василь Горбель, народний депутат від регіонів України. Пане Горбель, скажіть, будь ласка, оці всі попередження, застереження, акцентування уваги на цьому, не створюють вони таку додаткову агонію в суспільстві? Чи не є тут небезпека того, що влада хоче, не хоче, а все-таки підштовхує людей до певної такої агресивної реакції?
Ну, поки я би сказав так, що створюється взагалі негативне відношення взагалі до виборів як таких, нагнітання всіми політичними силами, ситуація навколо виборів. І це в кінці може привести просто до невисокої, скажімо так, як кажуть, явки на вибори, в чому в першу чергу не зацікавлені виборці, які будуть підтримувати, скажімо, продовження стабільного курсу. Тому що, як правило, ця частина виборців страждає після того, як, власне, коли з виборами пов'язано тільки все погане, бруд і так далі. А зараз, власне, цю політику щодо нагнітання навколо виборчих перегонів, взагалі самих виборів, до цього методу, на жаль, завдаються всі політичні сили.
От, пане Соколовський, щиро пан Горбель визнав те, що всі політичні сили, він має на увазі і політична сила, яку він представляє, також нагнітає таку ситуацію агонії, можливої агонії. А от опозиція нагнітає цю ситуацію? Як ви згідні з цим?
Опозиція не нагнітає ситуацію, тим більше ситуацію агонії. Мій колега абсолютно вірно сказав, що не вжив, правда, такого терміну, як ажіотаж довкола виборів. Оце є нормальний процес, коли в суспільстві йде до виборів, то суспільство відповідно активізується. А тепер подивіться, значить, пан Василь каже, що влада спокійна, рейтинг росте. А я хочу сказати, що у нашого кандидата Віктора Ющенка рейтинг найвищий і продовжує рости, і буде рости. Тобто ми найперше зацікавлені в спокої. Ми найбільше зацікавлені, щоб на дільниці прийшли якомога більше людей. Але з іншого боку, ось ми зараз працюємо, дуже активно працюємо в регіонах, незважаючи там на деякі перешкоди, які нам чиняться. Люди дійсно стривожені, що далеко не всі матимуть змогу вільно здійснити своє волевиявлення. І тут провина не опозиції, а влада чинить опір. На сьогодні можна навести сотні прикладів, коли саме йде тиск на кандидатів, на членів виборчих дільниць, зокрема від нашої Української народної партії, допустимо, вчитель погодився прийти на дільницю як членом виборчої комісії, а завтра його викликали вже до школи, чи ще гірше в районну, і кажуть, покладеш заяву на комісію, то і звільнишся з роботи. Або ще гірше, тобі заберуть половину годин. Це є реалії, це є факти, на жаль. Можливо, і провладний кандидат не зацікавлений в цьому, то хай він зробить так, щоб виконавча вертикаль не підставляла його. Я думаю, якщо все так відверто, то це так і має бути. Давайте разом будемо забезпечувати прозорість і демократичність.
Пане Горбаль, от пан Соколовський все-таки не погоджується з тим, що опозиція нагнітає ситуацію. А ви маєте отакі факти конкретні, де, які свідчили про те, що опозиція все-таки бере участь в загальному нагнітанні?
Ну, я вам скажу наступне. Ми були всі свідками того, як закінчила чергова сесія Верховної Ради, і з його боку було блокування і роботи, і нагнітання взагалі ситуації щодо, скажімо, виборчої кампанії, що якраз почалася після закінчення сесії. І я впевнений, що чергова сесія Верховної Ради почнеться з тих самих процесів, на жаль, і біля трибуни будуть стояти ті ж самі люди, і, на жаль, з тими самими висловами, з тими самими викриками і так далі. Єдине, що це вже буде, ми вже в етапі виборчої кампанії. Це ми не готуємося до неї, ми вже в самій виборчій кампанії. Щодо застосування брудних технологій, я продовжу думку, ви анонсували виступ Сергія Тягібко. Я маю відношення до виборчої кампанії в місті Києві. Я скажу, нами не використовується технологія щодо, скажімо так, які можна назвати брудними, але і не наша сторона, наприклад, запускала ті ж самі фальшиві листівки за підписом міського голови Олександра Омельченка про перенос столиці із Києва в Донецьк. Повна нісенітниця, але хтось її запустив.
Так що, ви вважаєте, що її запустила опозиція?
Ну, якщо це запустили не ми, то це запустили, значить, третя сила. Якщо у нас є, скажімо так, провладні структури опозиції, значить, третя сила, якщо це не опозиція. Третя сила, я не знаю, кого можна назвати третьою силою.
Пане Соколовський, ви можете щось відповісти на такий закид?
А без сумніву, якщо є така третя сила, то насамперед чинна влада повинна бути зацікавлена якомога скоріше виявити цю третю силу і поставити її на місце. Це перше. А тепер, що стосується брудних технологій, ви не можете навести жодного прикладу використання будь-яких нечесних технологій, я так назву, з боку всенародного кандидата Віктора Ющенка. А я з свого боку вам наведу конкретний приклад. Ось гуляє по Україні такий буклетик на підтримку Віктора Януковича, у якому серед тих людей, хто підтримує і закликає інших підтримати, числиться академік Шалімов. І академік Шалімов, як ви знаєте, є довіреною особою Віктора Ющенка, і для нього було здивування особисте і особиста образа знайти свою фотографію та ще й свій начебто текст, якого він ніколи нікому не говорив і не писав. Ну, як ви би розцінили, це чесно чи не чесно, брудно чи ні?
Пане Горбель, ви згадали про такий демарш, виступ пані Юлії Тимошенко, і саме в її виступі вбачають деякі такі провокаційні заяви. А от наскільки і в чому дії кандидата президента Ющенка дають підстави говорити, що опозиція готує безпорядки? І які конкретно вчинки кандидата, оцього конкретного кандидата, ведуть до цього? Чи закликає він до проявів непокори, безпорядків, заворушень, революцій?
Ви знаєте, я впевнений, що жоден з кандидатів в президенти особисто закликати до непокори не буде. Тому що, скажімо так, перед подачею програми в Центральну виборчу комісію, я впевнений, що кожен з кандидатів в президенти прочитав ту програму, яку він подавав. І тому ще раз для себе особисто присвідчився, що в ній немає закликів до громадянської непокори, а це заборонено у нас відповідним і Конституцією, і законодавством. Тому, скажімо, особисто жоден з кандидатів, звичайно, до цього не закликає. Але ми вдаємося до цікавої такої методології, я би сказав, що от є в нас кандидат, от він особисто нічого не робить, а якщо робить це його команда, ну, скажімо так, але ж він не має відношення до цієї команди. От, власне, цієї методології ми досить часто використовуємо, скажімо так, у порівнянні і оцінці діяльності лідера нашої України.
Пане Соколовський, ось таке запитання. А які надзвичайні сценарії щодо отакої додаткової агонізації суспільства можна очікувати от у недалекому майбутньому зараз? Ну, наприклад, я дам кілька таких гіпотетичних можливостей. Скажімо, арешт Юлії Тимошенко. Або закриття П'ятого каналу. Або інсценіровка якихось замахів на провладних кандидатів. Що може бути ще?
Важко відповідати на таке запитання, що може бути ще. Я би не хотів коментувати зараз проблеми можливого чи неможливого арешту. Це вже було, ми вже це пережили. Замахи, не дай Бог нам всяких замахів. Але, судячи по тому сценарію, який поки що розвивається в останні місяці, ще від того, як президент Кучма сказав, що це буде найбрудніша технологія, це ж від президента виходило, не від нас, правда? Ось. А далі оця низка подій, стеження за Віктором Ющенком, інсинуації довкола Української народної партії, як однієї з найпотужніших політичних сил. Останній, отой трагічний випадок, про який останні дні говорить преса. Все це наштовхує на думку і насамперед зобов'язує бути обережним, що може відбутися щось подібне або щось гірше, в чому без сумніву не зацікавлений український народ і не зацікавлена демократична опозиція, очолювана Віктором Ющенком.
Шановні слухачі, ми повернемось до дискусії відразу ж після цього оголошення.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Олекса Боярко. У київській студії наші гості Богдан Соколовський, керівник секретаріату Української народної партії, і Василь Горбаль, народний депутат від регіонів України. Ми обговорюємо питання про можливі політичні заворушення в Україні. Пане Горбаль, чи політична ситуація в Україні, чи поведінка громадян і становище громадян, чи це все, якщо взяти докупи, близько до вибуху і відкритого протистояння?
Впевнений, що ні. Хоча локальні конфлікти можливі всюди. В цьому підтвердження і ситуація в Криму, і ситуація там в тих чи інших регіонах, мається на увазі прикордонних регіонах, де, звичайно, локальні якісь конфлікти організувати, звичайно, можливо. І якщо люди, якщо будуть сили, які будуть в цьому зацікавлені, то, звичайно, це може бути організовано. А сказати, що масово ситуація на Україні така, яка може привести до всеукраїнських політичних заворушень, впевнений, що ні.
Тут, пробачте, до нас в розмову увірвався слухач, несподівано. Я якраз не оголошував цього, але він все-таки прорвався через усі телефони і заглушки, і він хоче щось сказати чи запитати. Будь ласка, говоріть.
Добрий вечір. Я звоню з Харкова, звуть мене Юрій. Я по темі. Я відчуваю так, як, мабуть, і всі свідомі громадяни України, що наша держава досі ще незалежна. Хоч і була якесь свято, але це не те, не та незалежність, тому що продовжується неоколоніальна політика Росії, з подачі Кучми інтереси національні продаються, нехтуються. На міжнародній арені також ми виглядаємо не дуже. Це перше. Друге, стосовно психозу, який нагнітається. Це робиться свідомо владою, яка підтримує свого кандидата. У Харкові, отут, де я живу, всі шиби магазинів, кіосків, ну ось ця, як сказати, весела морда і на цих великих вік морда. Ото таке. І останнє. У нашому гімні є такі слова –